Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 9-njy aprel hepdeniň duşenbi güni. Hepdeniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen bilmen ýogşun anyny gurban tanış edýär. Siriýanyň Gunnawar Guwata sewtinini golgolongçularyň elindäki soňky şäher bolan Dogmada guman edilýän himik hüjüm netijesinde onlar çadam öldü diýip oppozisiýa aktivistleri we halat edici işgärler aýdýar. Oppozisiýa bilen iltewli ak kaskallaryň we beýleki aktivist toparlaryň wekilleri paýtagt Damaskyň alkymyndaky Dogmanyň asmanynyň 7-nji aprel agşamy içi däherli gazdan nurlan çeleginiň taşlananlygyny aýdýarlar. Siriýanyň döwlet mediýasy we rus garwlar tarapyndan gal toslama deyilip atlandırılan havarlar garasız çeşmeler arkalı tasdiklap olmayar. Birleşen Ştatlar eger de bir kimik hücum tasdik olsa bir yurtta varyan urşun dogamını Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın hükmetini aygıtlı harbi hemde diplomatik kolla veren orsiyetin ahirki cogap gerçiliği çekecektiğini aytti. Guman edilen kimik hücum bilen bağırlıkta ölenlerin sanı barada kapma karşılıklı mağlumatlar var. Akkaskarlar bir hücum neticesinde 40 gülen 70 ağırlığındaki adamın helak olan Siriýanyň Amerikan medisina jemgyýeti we Dogmanyň garazdan goranşgurlygy bilelikde beýanat ýaradyp, bu hüjümde 49 adamyň helak bolanlygyny aýtdy. Bu beýanatda medisina merkezleriniň dem almak kynçylyklaryna uçuran 500-den gowrak adam kabul edenligi, näsaglardan hlorun kaçalymdaş iýsin gelenligi aýdylýar. Wengriýeller sag ganat premier minister Viktor Orbanyň güýç gowatyny barlajak parlament saýlawlaryna ses berýärler. Onuň dolanlarjy milletçi Fidesz partiýasynyň saýlawdan öňki çaklamalara görä 8-nji aprelläki saýlawlarda 50% jemeti ses aljakdygy. Ýewropa garşy emigrantlara garşy lideriň tapkyr 3-nji gezek premier minister boljakdygy çaklanýar. Pikir soramalary Fidesz partiýasynyň radikal milletçi Jobbik partiýasynyň sosialistlerden we birnäçe ogunyk Kepkanat ku yaşırlar toporlarından khas öňe saylanjakdygy saklanýar. Emma muňa garamadan soňky pikir soramalar we çykarlan netijeler Dolanyrjy partiýanyň 2010-njy we 2014-njy ýyllardaky ýaly rekord derejede ses almajakdygyny saklamaga esas berýär. Bu ýagdaý Orbanyň 8 ýyl mundan ozal konstitusiýa düzüş giýirmek ygtyýaryna eýe bolşy ýaly 3-den 2 köplüge eýe bolup biljekdigini şühe döredýär. 7-nji aprelde Germaniýanyň Münster şäherine min awtobusyň Ýanyň üstünden sürülmegi netijesinde 2 adam öldü, 20 çeme adam bolsa yaralı boldy diýip häkimetler aýtdy. Polisiýanyň sözçüsi Anders Bode jurnalistlere awtobus sürücüsiniň bu wakadan soň özüni atyp öldürenligini habar berdi. Şeýle dol sürücüniň şahsiýetiniň şinni dol anyklanylmagyny we onuň beýli işe ýüz urmagynyň sebäpleri barada gurrun ederden entek ýerdigini aýtdy. Bode yaralı bolanlaryň 6-synyň ýagdaýynyň agyrdygyny hem sözüne goşdy. German medduwatı bu sürücüýniň 48 ýaşyndadygyny we ruhy hastalyk meselesi bolan adamdygyny habar berdi. Jurnalistler oryan komitet Azerbaycanyň häkimetleri geljek hepde geçiriljek erki prezident saýlawlarynyň ozal hakykatda başga pikir aýtmagyň formal ýollarynyň ählisini arastylady we bu iş uzak wagtlyk prezident Ilham Aliýewiň täze prezidentlik möhletini gazanmak üçin edildi diýär. Azerbaycanın hükümetler rayetleri boşaltmağa gerek geleni zanipkeş hem de ören urtapızı bolup geldi deyip düğü New York'ta yerleşen Metduat Gözökçülüğü Kuramasının 6. aprelde çap eden beyanatını aydılar. Aliyev'in hükümeti kararsız medya ağızlık salmak, tankıydı sesler sem etmek için jurnalistler türmeye taşlamak, olar dasarı yurtlardan alıp kaçmak, maliye kezdapçılıklarını ayıplamak, web saytları petiklemek, sosyal medya hasaplarını hakerlik hücumunu urnumak, siyahat kadaganlıklarını giyirizmek, mekkal usullary ulanyny dip jurnalistler gormak barada komiteta aýtdy. Kırgızstanyň prezident Sorunbay Jeenbekow prezident saýlawlarynyň näher geçen 6 aý içinde odalky we häzirki liderleriň arasyndaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagy netijesinde öz mirasdary odalky prezident Almazbek Atambayewiň ýakyn ýaranlary hasaplanýan 2 sany ul derejeli howpsuzlyk resmiýetini işden boşatdy. Jeenbekow 7-nji aprelde döwlet howpsuzlyk komitetiniň Berklinel başlygy Awdyl Segizbayewiň we howpsuzlyk gurulunyň başlygynyň ornatar Bolat Süýünbayewiň wezipesinden boşadylýan arada karara gol çekti. Bir iki resminin işten çekilmek Jeenbekow bilen Atambayewiň arasındaki dartgınlıkların barka güýüşlenýän ýanyny aňladýar. Öňki prezident Atambayew, odalky premier minister Jeenbekow 2017-nji ýylyň oktýabrynda geçirilen prezident saýlawlaryny berk gollady, emma soňky hepdelerde olany tankyt edýär. Siz habarlary dinlediňiz.